sluit vandag die reeks preke oor die leiding van Christus, maar vanoggend dan die opstanding van Christus uit die katekismus af, met die vraag, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Watter betekenis het dit vir ons? Hoe sou ons armer gewees het, as dit nie daarvoor was nie? En dan antwoord ons met drie punte. Ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Tweedens word ons nou, nadat Christus opgestaan het, deur sy krag, dus deur ook die Heilige Gees, tot 'n nuwe lewe opgewek. En derdens is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Jy kan sê, dit dui op die verlede, en dit dui op die hede, en dit dui op die toekoms. Dit te maak met ons regverdigmaking, en ons heiligmaking, en ons heerlikmaking, as ek die ouer woorde kan gebruik. Kom ons luister na die woord van die Here uit 1 Petrus. Van Petrus, die apostel van Jesus Christus. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Christus het waarlik opgestaan. Dit is ons vertrekpunt vanoggend. Ons aanvaar dit as 'n feit. Dis deel van ons geloofsbelydenis. Soos die katekismus wat hieroor skryf, nie redeneer oor die feit of Christus opgestaan het of nie. Daaroor gaan ons vanoggend ook nie redeneer nie. Want as jy dit nog nie glo nie, dan skryf Paulus in 1 Korintiërs, dan is jou geloof sonder inhoud. Dan is jou geloof waardeloos. Dan is jy nog 'n gevangene van jou sonde. En dan is die preek van vandag sonder inhoud, sonder betekenis. Opstandingsdag roep ons opnuut tot 'n geloofsbelydenis dat Jesus Christus werklik opgestaan het. Ons fokus vandag op die nut of die betekenis van die opstanding. Wat is die implikasies daarvan vir jou lewe vandag? Dat ons Here Jesus Christus meer as 2000 jaar gelede uit die dood opgestaan het. Petrus skryf sy brief van troos en bemoediging aan gelowiges, mense wat glo in die opstanding van Christus. In vers 2 van hierdie hoofstuk sê hy, julle is uitverkorenes. Die Vader het julle, soos wat hy bestem het, uitverkies, uitgehaal, syne gemaak, julle behoort aan hom. Julle is geheilig deur die Gees. Julle is afgesonder, skoon gewas, julle is die eiendom van God deur die Gees. Julle is besprinkel met die bloed van Christus. Dit is die simboliese betekenis van na die offer wat gebring is, is die bloed op die volk gesprinkel om te sê, dit wat hier gebeur het, daaraan kry julle deel. Julle is besprinkel met die bloed van Christus. Julle het deel aan die kruisiging van Jesus Christus. Julle is mense wat in die regte verhouding met God gekom het. Deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die regte verhouding, regverdig voor God. Dis die eerste nut wat die katekismus noem van hierdie oorwinning van God. Jesus het die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, met sy opstanding aan ons deelagtig gemaak. Hy het ons deel gegee daaraan. As Christus nie opgestaan het nie, was al sy lyding te vergeefs, want dan het hy nie oorwin nie. Dan het al die angste, al die vervloeking, al die toren, al die oordeel, al die straf, al die verlatenheid van God, waaroor ons die afgelope weke by stilgestaan het, geen betekenis. Niks. Daarom moet ons opnuut vanoggend God dank dat ons in die regte verhouding met hom geplaas is deur die opstanding van Jesus Christus. Die beeld is eintlik dat Christus opgestaan het en toe dit alles wat hy verwerf het daar aan die kruis kom uitdeel het. Die gawes kom gee het. Dit kom sprinkel het op jou wat vanoggend hier sit deur die Heilige Gees. Jy is regverdig voor God. Dit het implikasies vir hoe ek lewe. Ek hoef nie meer te wonder oor my verlossing en my redding nie. Ek hoef nie meer self te probeer om daarbo te kom nie. Ek hoef nie meer te struikel en dan in 'n put te gaan lê om te sê, ag, alweer moet ek voor begin nie. Nee, jy het dit ontvang van God. In Jesus Christus, deur sy opstanding, is jy voor God geregverdig. Paulus skryf egter hierdie brief van troos aan hierdie gelowiges, en dan sê hy, wat 'n nuwe lewe ontvang het. Vers 3, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe gegee, deur die opstanding uit die dood. Gelowiges, vir hulle was dit baie duideliker, was vroeger ongelowiges, hulle het die Here nie geken nie, hulle het verspreid gewoon in die destydse klein Asie, maar die evangelie het hulle bereik, en hulle tot geloof gekom, en sê Paulus, Petrus, die Heilige Gees het julle nuut gemaak, julle is nuut verwek, nuut gebore, die lewe is totaal omgekeer deur die Heilige Gees. Waar julle vroeër onder beheer van die bose en van julle eie lewe gelewe het, lewe julle nou as nuwe mense deur God, nietgebore. Dis 'n wonder van God, dis sy ontferming, dis sy genade. Net soos wat jy by jou eerste geboorte in 'n rol gespeel het nie, het jy hiermee in 'n rol gespeel nie. Maar dis wie ons is wedergebore kinders van God, nuwe mense. Dis nie maar 'n bolangse verandering nie. Dis nie maar net jy moet so 'n bietjie beter lewe nie. Nee, jy het totaal nuut geword. Waar jy dood was vir die sonde, het jy nou lewendig geword vir God. Jy het 'n nuwe identiteit ontvang en daarin moet ons lewe. Dis die implikasies van die opstanding van Christus. Ons is nuwe mense. Gaan lees maar weer Romeine 6. Ons is dood vir die sonde. Die sonde het nie meer beheer oor jou lewe nie. Jy lewe nou onder beheer van die Heilige Gees. Jy kan gehoorsaam aan God wees. Jy kan groei in jou verhouding met God. Jy lewe. Hoe dit ook al met jou op aarde gaan, jy lewe. Jy kan in gehoorsaamheid lewe. Petrus gaan verder. Sy skryf vir gelowiges wat nuut gemaak is, wanneer hy sê, daarom het julle die lewende hoop. Vers 3 en 4. Nou het ons die lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Dis waar hy eintlik wil uitkom, nadat hy die inleiding gee. Hy wil uitkom by hoop. Hy wil uitkom by mense wat moedeloos word, omdat hulle verspreid wonend is in die destydse wêreld, klein groepies gelowiges in 'n see van heidendom, van die Romeinse keiser verering. En dan skryf hy vir hulle, julle is in die verstrooiing. Julle is vreemdelinge. Fisiese vreemdelinge, daar is aanduidings dat hierdie gelowiges nie burgerreg gehad het nie. En nou weet ons wat gebeur met 'n vreemdeling en 'n bywoner in 'n land. Hier in ons land, Suid-Afrika, het ons kort bewyse daarvan. Mense ag jou nie baie belangrik nie. Jy het nie regte nie. Jy het nie voorregte nie. Jy is maar net daar. Maar hulle was ook geestelike vreemdelinge. Daaroor skryf Petrus later. Hy sê, julle is burgers nou van die koninkryk van God. Selfs al is jy dis 'n Romeinse burger, nou is jy as 'n gelowige burger van die koninkryk van God geword en dit bring jou noodwendig in botsing met die wêreld waarin jy leef. Jy is geestelike vreemdelinge. En daarom het daar ook diskriminasie plaasgevind teenoor hierdie gelowiges van die Romeinse owerheid, maar ook van die Jode wat in daardie gemeenskap was, maar ook in hulle eie gesinne. Krisis ontstaan wanneer 'n vrou gelowig word en haar man nie gelowig word nie. En hieroor sal Petrus later skrywe. Hoe ervaar jy dit as 'n familie rondom jou teen jou draai omdat jy 'n gelowige is of 'n gelowige word? Daarom troos, daarom bemoediging. Daarom julle is nuwe mense en julle het hoop. Hy koppel dit aan mekaar. Staan eintlik, hy maak ons nuut in die hoop in. Into. Binne in die hoop. As jy die nuwe lewe het, dan het jy die hoop. Die nuwe lewe lei na die hoop. Dit is nie iets losstaande nie. Dit is nie iets wat vir jou gegee word, uitgedeel word, om te sê, ek het nou soveel daarvan nie. Nie, as jy 'n nuwe mens is, dan is die hoop in jou. Dit is die derde nut wat ons belydenis vir ons sê, die opstanding van Christus inhou. Die opstanding van Christus is 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. En dis ten diepste waarin die hoop geanker is. Deur Christus se opstanding is daar 'n toekoms. Daar's altyd 'n toekoms. Daar's vir 'n gelowige altyd 'n toekoms. Daar's nooit 'n einde nie. Hoe sleg dit ook al gaan. Ons leef weliswaar in baie meer bevoorregte omstandighede as die gelowiges destyds. Ons begin dit voel, dit begin knyp aan ons. vreemdelingskap uitgeskuif word. Waar die Christendom altyd in die middelpunt was, in die kerktoring in die plattelandse dorpie, die sentrum van die kerk was, word die kerkgeboue verkoop. Gelowiges skuif uit, gelowiges word vreemdelinge hier in hierdie plek waar ons bly. Al meer en meer word het vreemd om Christen te wees. Om uit te kom vir bepaalde standpunte wat bots met die wêreld en met selfs soms die grondwet. Daar word getorring aan ons hoop. Ons word vreemdelinge. Minderheid, politieke onsekerheid, finansiële onsekerheid. Maar uiteindelik die harde werklikheid van hierdie lewe kom torring aan jou hoop. Is daar nog hoop? Is daar nog 'n toekoms? Is daar nog 'n vooruitsig? As ek siek word, as ek oud word, as ek voor die dood staan. Broeder en suster, hoor opnuut weer die vrug van die opstanding van Jesus Christus. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk. Nou het ons 'n lewende hoop. Want hoop in die Bybel is nie onseker nie. Dis nie soos die kinders sal sê, ek hoop die son skyn môre. Jy kan nie seker wees daarvan, want jy kan seker wees dat die son sal opkom, maar of hy gaan skyn weet ons nie. Nee, die Bybelse hoop is 'n sekere hoop. Daarom word dit genoem 'n lewende hoop. Dis vas, dis seker. Dis 'n hoop wat lewe, dit bestaan. Dis nie 'n dooie woord nie. Dis nie miskien nie. Dis ook 'n hoop wat lewe gee. Dis 'n hoop wat iemand wat half dood is en moedeloos geraak het, weer laat opstaan, weer laat lewe kry. Dit versterk jou, dit tel jou op. Ook liggaamlik. Dit gee kwaliteit aan jou lewe. Dit laat jy jou verheug, selfs al is daar beproewings in jou lewe. En hierdie hoop word in 'n beeld geskep deur Petrus as 'n erfenis, 'n erfporsie. Jy het hoop op 'n erfporsie van God. Paulus skryf in Romeine dat ons kinders van God is. Die Gees laat ons uitroep, ons is kinders van God en daarom is ons ook erfgename van Christus. Christus se opstanding verseker dat ons eendag in ewigheid sal lewe. Jy weet, jy gaan 'n groot erfporsie kry. Voldoende dat jy nooit weer finansieel sal sukkel nie. Voldoende dat jy nou al finansieel uit daai erfporsie kan beleef. Dan verander dit jou lewe. Soveel meer as ek weet ek het 'n erfporsie van by die Here wees. Vers 5 sê hy, wat is die inhoud? Hy sê, dis die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Die erfporsie is, ons sal in saligheid saam met God lewe, vir altyd, in volle heerlikheid. Dis die erfporsie, dis daar. En nou leef ons nou al reeds daarmee. Al is dit nog so onvolmaak. Maar jy gaan erf. Want hierdie erfporsie word vir jou bewaar. Nie in 'n kluis wat rowers met dinamiet kan oopsluit skiet nie. Nee, dit word in die hemel bewaar. Dit word vir jou bewaar. Hierdie erfporsie is, en dan is dit asof Petrus nie mooi weet hoe moet hy dit beskryf nie, dan sê hy maar hoe dit nie is nie, want dan verstaan ons. Dit is onverganklik. Dit vergaan nie. Dit raak nie op nie. Dit is nie tydelik nie. Dit verloor nie sy kleur nie. Dit is onbespetlik, as nie 'n kiem in nie. Dit is nie verganklik en tydelik nie. Dit is onverwelklik. Dit is nie soos daardie blomme wat oor 'n klomp dae van hier af gaan hang nie. Nee, dit is nie so nie. Nee, dit is in die hemel en dit word daar vir jou bewaar. Daar waar diewe nie inbreek en dit steel nie, daar waar die duiwel nie toegang tot het nie. En dis jou erfenis. En nog meer, jy word vir daardie erfenis bewaar, want nou kan jy sê, ja, al is die erfporsie nou nie verganklik nie, en nie besmetlik nie, en nie verganklik nie, wat van my? Nee, sê Petrus, jy word bewaar daarvoor, nou gebruik hy 'n weermagterm, daar word 'n wag om jou geplaas, niks sal keer, dat jy daar die erfporsie in die hande kry. Ook jylle word deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid. Dit is die evangelie van die opstanding, liewe broer en sister. Jy is nie net geregverdig nie, jy het nie net 'n nuwe lewe ontvang nie, jy het hierdie lewende, vaste, sekere hoop van lewe saam met God. En dit het mos implikasies vir jou lewe vandag. Dit moet jou mos anders laat lewe. Nie hopeloos, moedeloos nie. As jy weet, het is vast en seker, dan hou ek aan, al druk die lewe my. Dan staan ek op, al het ek opgeval. Dan lewe ek vorentoe, al sou ek eintlik graag weer in die verlede wou wees. Dan staan ek nie voor die werklikheid van die dood, in 'n desperate magteloosheid nie. Want die lewe lê voor. Kom ek sluit af deur die verstaan 'n bietjie om te keer. Partykeer help dit as jy gewoond is aan iets om te sê, hoe sal dit wees as jy dit nie het nie? Hoe sal dit wees as jy vandag uit hierdie kerkgebou uitstap en ek moet vir jou sê, jy is nog nie in die regte verhouding met God nie. Jy moet nog 'n klomp goeders gaan doen. Tewens, jy moet van nou af perfek lewe. Elke woord, elke gedagte, elke daad van jou, mag geen valsheid en verkeerdheid in hê nie. Gaan, lewe, gaan soek jou geregtigheid. Sal dit wees as ek vir jou sê, ja, miskien lê daar eendag vir jou iets voor, maar nou is jy nog 'n sondige mens, jy is nog geslaaf van die sonde, jy kan gaan probeer, maar jy gaan dit nie reg kry nie, want die sonde is groter as jy, eintlik gaan jy lewe onder beheer van die duivel en die bose. Hoe sal dit wees as ek vir jou sê, gaan hier uit, maar weet jy, ek het vir jou geen hoop nie, die land gaan in duie stort, jou ekonomie gaan in duie stort, jou gesondheid gaan uiteindelik eendag in duie stort, miskien is daar iets, maar ek kan nie vir jou sê, daar is vir jou iets nie. Christus het waarlik opgestaan. Amen. Dankie Here vir die evangelie, dankie vir die goeie nuus. Dankie dat ons voor U kan staan geregverdig. Uitverkies deur die genade, geheilig deur die gees, besprinkel met die bloed van Christus. Dankie Here dat ons nuwe mense is, die Heilige Gees ons lewe omgekeer het. Dankie dat ons daarom hoop het, vaste hoop, sekere hoop het. O Vader, bemoedig ons opnuut met hierdie wete. Dankie vir U oneindige ontferming, U omgee, U liefde. Maak in ons ywer wakker, Here, om te lewe soos kinders wat in die regte verhouding met U is, wat nuut lewe, wat hoop het. Verander ons lewe. Maak ons ywerige verkondigers van hierdie evangelie. Ons doen voorbidding, Here, vir mense wat siek is, wat lank reeds siek is. In ons midde dink ons in die besonder aan die baby en saam met haar omchart. Ons dink aan Ina wat nog in intensief is. Ons bid dat die operasie goed sou wees vir haar en dat daar vir haar volkome herstel sal wees. Ons bid Here vir almal wat oud geword het. Almal wat menslikerwys naby aan die dood lewe. Bid vir almal wat nie meer saam met ons hiernatoe kan kom nie. Ons bid vir elkeen wat in die afgelope jaar moes leer om te lewe sonder hulle geliefdes hier op aarde. Dankie dat hulle geliefdes lewe in Jesus Christus. Gee daar die hoop, maak dit werklik, Here, ook in die dae wat dit swaar en moeilik is en wanneer dit neerdruk. Gee hoop, Here. Gee hoop in hierdie land, o Here. Deur die verkondiging van die evangelie, deur die paasboodskap, deur die opstandingsboodskap in Jesus Christus, maak ons u getuies. Amen.